Tad ir pilnīgi, un tā ir pilnīgi šeit ir latviešu, redz, šitien viss tās klasītes, un tā.
Un kada noteikti mācības?
Svētdienās.
Katru
svētdienu, jo šitien ir tāda maza telpiņa. Te ir arī muzejs, bet viņš ir ciet šodien, man liekas. Tas varētu atpērkt,
ko ir akcentēt, kad visus šo svētkus rīko brīvprātīgai.
Tas ir baigs darbs. Nav nekāds tāds finansējums, bet tad ir jāmeklē sponsori.
Mm-hmm.
Principā finansāli svētki turās uz sponsoru naudu plus naudu pie vietas.
Vašingtonas latviešu evaņģēliskās luteriskās draudzes nams atrodas Rokvilē. Zaļā un klusā Vašingtonas piepilsētā pārdesmit kilometru no ASV galvaspilsētas. Lielais tumšbrūna ķieģeļu nams ar ārkotu fasādi un kuplu apstādījumu rotu ir īsta latviskuma kvintesence Amerikas sirdī. Te ir latviešu baznīca, latviešu skola, biblioteka, muzejs un Amerikas latviešu apvienības birojs. Un šeit ir arī 2017. Gada vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV vadības centrs. Te arī tiekos ar rīkotāju komandas pārstāvēm Ivetu Gravu un Marisu Gudro. Marisa ir dzimusi Amerikā, Iveta ar pārtraukumiem šeit dzīvo jau vairāk nekā 20 gadu. Rīcības komitejas vadītājai Marisai Gudrējai jautāju, kā viņai radās doma uzņemties dziesmasvētku rīkošanu tepat Vašingtonai netālajā Baltimorā.
Well, mēs sākam ar to, kad mums bija jāsaņem atjauj ne tikai no Latviešu kora apvienības ASV, bet arī no vietējās sabiedrības. Jo kora apvienība ir katru 5 gadus tā, kas dod to atjauju lietot to nosaukumu vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki ASV. Citādi tas varētu būt vienkārši jebkur dziesmu svētku, zin? Jo Rietumkrastā arī notiek viņu dziesmu svētki, Kanādā arī notiek dziesmu svētki. Bet mēs kandinējam uz to un mēs saņēmam to atjauju un tātad mums bija tas oficiālais nosaukums. Un tad mums arī bija šeit Vašingtonā jāsarunājās ar visām tām organizācijām, kas šeit ir. Draudz, skola, Daugavas Vanāga apvienība, vienkārši, lai sabiedrība saprastu to, ka te notiks viens liels pasākums un mēs arī sagaidīsim, kad no viņiem nāk palīdzība, atbalsts, kad vispār tas laikgrafiks ap to laiku būs viss izmainīts šo pasākumu dēļ.
Es saprotu, ka tā ir pirmā reize kopš 1978. Gada, kad notiek Austrumkrastā šie vispārējie dziesmu svētki. Tā ir taisnība, ja?
Jā, tā ir taisnība, jo parasti tur ir visādi liela pasākuma, kas notiek ASV vidienē pie Čikāgas, jo tur ir liels latviešu pulks.
Un kā tad jūs nolēmāt, ka šoreiz tie dziesmu svētki notiks šeit Vašingtonā?
Well, tas vienkārši bija tas, jo tur bija tie cilvēki šeit Vašingtonā, kam bija interesi to rīkot. Un kad es un viens cits rīcības komitejas loceklis, ka mēs bijām Rietumkrasta svētkos 1,5 gada pakaļ, tad mēs redzējām, ka svētku karoks nebija iedots vienam citiem svētkiem. So tad izskatījās, tad tā kā nebūtu vispārējā svētka vispār šogad.
Nebija, kas pārņemtu stafeti, ja?
Jā, tieši tā. So tātad mēs sākam vienkārši runāt par to, un vai tā būtu iespēja, un mēs runājam ar citiem cilvēkiem, mēģinājam palielināt to darba spēku, un izskatījās, ka tur kaut kas būs. So tātad mēs turpinājam. Un laikam vienā no diviem pirmiem mēnešiem es arī saņēmu ziņu no Pasaules brīvo latviešu apvienību, un viņi palīdzēja apsaimniekot vien kultūras ministrijas konkursu, kas sniedz naudu diasporai, lai rīkot dziesmu svēkus. Un es teiktu, ka tā bija viena no tām lietām, kas arī palīdzēja mums kustēties uz priekšu un zināt, ka būs tas atbalsts, lai vispār šo svētkus norīkot.
Bet es varētu, jūs pirmo reizi rīkojat pati, jūs esat pirmo reizi iesaistīt tieši rīkošanas procesā, ja?
Jā, bet tā parasti ir Amerikā arī. Parasti citā pilsētā katrus 5 gadus, un tā rīcības komiteja ir cita katru reizi, un tas ir pārāk grūti visiem, tu zini, iemācīties, kā visu to darīt, ir jāprasa noteikti iepriekšējām rīcības komitejām. Bet tā kā mēs visi esam brīvprātīgie, un tas ir liels, liels darbs, es domāju, ka tur nav daudz grupas, kas gribētu to darīt atkal. Vienkārši tas tik...
Es domāju, gan jūs visu to darat paralēli savam ikdienas pilna laika darbam, vai ne?
Jā, galvenokārt, jā.
Varbūt jūs varat mazliet par sevi pastāstīt, kas jūs esat, ko jūs darāt ikdienā un kas ir arī tie jūsu līdzbiedri, ar ko jūs kopā izdomājāt uzņemties šo organizēšanu?
Jā, es esmu bijis vairākus gadus iesaistīts latviešu sabiedrībā, gan ar pasākumu organizēšanu, gan vienkārši kā tautsdeju un ko dalībniec. Bet es nu pat pagājušajā gadā nobeidzu vienu maģistrgrādu mākslas menedžmentā, tātad man ir izglītība tādā pasākuma organizēšanā. Un es šo pavasaru, kamēr rīkojot svēkus, es iesāku strādāt ar Amerikas Latviešu apvienību. Es esmu atbildīga par alas ceļojumu programmām, kad bērni no šeienas, no 13 līdz 15 gadu vecs, viņi brauc uz Latviju, lai varbūt to piedzīvot pirmo reizi vai varbūt otro, trešo reizi, bet vienkārši mēģināt saprast savu saits ar Latviju.
Ivet, un kā jūs iesaistījāties šajā dziesmasvētku organizēšanas procesā?
Es vienmēr saku, iedod vēl no mazo pirkstiņu, viņš paņem visu roku. Un tā tas bija gadu un divus mēnešus atpakaļ. Aivars Osvalds, kurš arī bija, es nezinu, kā viņš iesaistījās, ja bija jums tā starp citu. Un vienā mājas ballītē teica, vai, Ivet, te ir daudz jauni cilvēki, kas ir nolēmuši rīkot dziesmasvētkus, vai tu negi palīdzēt? Ņemot vairāk, ka pati esam arī rīkošanā, dziesmasētu rīkošanā Latvijā piedalījusies, es nolēmu, ka, nu, varbūt, jā, var noteikti kaut ko palīdzēt. Nav tik vienkārši. Mums katram ir apmēram 5-6 projekti, kas ir jāveic. Nu, Marisa ir nepārtraukta un daudz un jāpārauga visi, un mēs ļoti daudz cilvēku esam, kuriem ir, nu, tiešām, jā, ir jāatbild par sponsoriem, ir jāmeklē viņus, un tad pēc tam viņiem jāsūta pateicības vēstules, un jārīko VIP pieņemšanas, ir pēkšņi mums ir divi teātri, vien teātri vietā, par ko mēs esam ļoti priecīgi, jo tie būs gan bērniem būs ko redzēt, gan arī pieaugušiem būs ko smieties, un tad mums ir, jā, mums ir tiešām ļoti, ļoti daudz darba.
Cik daudz vispār dalībnieku kopumā būs dziesmasvētku šogad?
Būs apmēram 700 dejotāji un 400 dziedātāji. Tad tur ir, tur pārklājās mazliet arī. Bet vismaz 1000, un tad, protams, teātra dalībnieki un visi brīvprātīgie un atsevišķas viesgrupas arī. Tad,
un no kurām Amerikas vietām?
Es teiktu, ka ir no visām Amerikas pusēm. Ir no Rietumkrasta, gan no Čikāgas, no New Yorks, daudz no Austrumkrasta, protams, jo mēs esam visi lepni par to, kad atgriežās svētki šī Amerikas pusē. Mm.
Un es saprotu, ka arī no Latvijas ir diezgan daudz dalībnieku.
No Latvijas mums brauc kuras sola, tie ir speciāli aicināti, viņi piedalīsies garīgās mūzikas koncertā, viņiem arī būs pašiem savs solo koncerts, un viņi dziedās kopkora koncertā. Tad mums no Latvijas ir Latvijas nacionālais teātrs ar viesizrādi ceļā uz mājām.
Par ko laikam visvairāk
Latvijā zin, ka mēs smējamies reklāmu Latvijā par mūsu svētkiem vairs nav vajadzīgs. Mēs to nokārtojām vienā dienā. un tad mums vēl būs Daumanta Kalniņa kvintets. Un tad mums būs arī grupas dejotāji, 6 dejotāju grupas, kas ir pieteikušās dejot tautas deju lielu uzvedumā, un visām 6 vārdus neatcerēšos, bet ir, man liekas, Oglīte, Zelta Sietiņš, Dzirkstelīte, Kalve.
Kāpēc jums ir svarīgi, lai arī no Latvijas brauktu tie kolektīvi un būtu kori un deju kolektīvi un teātri arī no Rīgas un no citām Latvijas vietām, nevis tikai no dažādām Amerikas pilsētām?
Well, šīs dienās, kad var tik viegli ceļot uz Latviju un atpakaļ, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, kad mēs sadarbojamies, kad gan latvieši, kas dzīvo Latvijā, gan latvieši, kas šeit dzīvo. Mums vajag mācīties no viens otru un sadarboties, īpaši, jo mūsu valsts arī sadarbojās drošības ziņā. Tātad tas ir ļoti svarīgi mums komunicēt un tikties.
Kāds ir tas svētku repertoārs? Kāda būs šī nedēļa svētku? No kā tā sastāvēs?
Tur, protams, ir lielais tautsdeju lielsdums, kur dejoties 700 dejotāji, un tad tur arī ir jaundeju skat, kur varēs jauno horeogrāfiju noskatīties. Tad ir kopkoru koncerts, kur būs tie 400 dziedātāju skatuvs. Tad tur arī ir vairāk mazāk muzīkas koncerts, tā kā garīgās muzīkas koncerts, solas koncerts, kamermuzīkas koncerts. Un tad vairāk vakar sarīkojam, protams, lai cilvēki var arī izbalēties. Tad tie divi teātri.
Divi teātri, īstenībā četras reizes mums būs teātris. Bet ir skatītāji pēc biļetes, ir interese ļoti liela. Un
modes izstāde, mākslas izstāde, latviskais tirdziņš, bērnu programma.
Vakara balss, protams, ir neatņemams sastāvdaļa, jo Amerikā dziesmu svētki tomēr ir tāda vairāk satikšanās, kopā būšanas svētki, un ģimenes brauc no tālām malu malām, lai viens otru redzētu un kopā priecātos ne tikai koncertos pa dienu, bet arī vakarā. Un mums būs grupa Iļģi, ko es aizmirsu pieminēt, kur spēlēs slavenos daņčus, kas Rīgā, es nezinu, cik ilgi man liekas, es nezinu, cik gadus viņiem Rīgā, jo tā programma, man liekas, iet jau, un vienmēr ir dejotāji netrūks no paudzes paudzēm, tā ka mums piekdienas vakarā būs Iļģi daņču vakars, un es to vien nevaru sagaidīt, es tā gribu. Jā, piedalīties, un jā, un tad arī vēl kuģīšu brauciens ir arī, teiksim, ir ļoti pilna programma, un ja tagad kāds vēl gribētu kādu koncertu kaut kur ielikt, tīri fiziski nav vairāk neviena stunda brīva, lai kaut ko ielikt, mēs esam salikuši visu, ko vien var.
Vai tā interese no pašiem dalībniekiem joprojām ir tikpat liela, kā agrākos gados, kad nebija mums brīvas Latvijas, uz kuras dziesmu svētkiem varētu aizbraukt un piedalīties vai skatīties tos?
Es teiktu, ka varētu salīdzināt šos svētkus noteikti ar pēdējiem pāris svētkiem, tas zinu, kas notiek pirms 5 un pirms 10 gadiem, bet pirms tam noteikti bija daudz vairāk dalībnieku, vienkārši, jo bija tā paudze, kas bija iebraukus šeit Amerikā, un tad viņiem pēc teč, un agrākajos gados bija vairāk tūkstoši dalībnieku, īpaši tajos koros, un tagad, tu zini, protams, mēs sagaidām tikai 400, bet es teiktu, ka šis ir tikpat labi, kā mēs varētu sagaidīt noteikti.
Bet jūs arī esat ļoti jauna un arī saprat, ka esat dzimusi tepat Amerikā, bet kāpēc jums ir tā interese to visu lietu turpināt? Kādēļ jums tas ir svarīgi pašai?
Ir grūti teikt, vienkārši man vecāki man mācīja latviešu valodu, pirms viņi mācīja man angļu valodu, un, protams, man nav tik laba valoda, vienkārši jo katru dienu man ir jālieto angļu valodu, bet tomēr es esmu bijis iesaistīta latviešu sabiedrībā kopš bērnības, dejojot tautsdejas, dziedājot. Es gāju latviešu skolā katru sestdienu, un man liekas, ka varbūt tā bija Garazera vasaras vidskola, kas man ļoti iedvesmoja, un es tiešām izjūtu to latviešu kopienu, un tur mums noteikti mācīja mīlēt latviešu muziku. Un tātad jā, es citādi nevarētu izdzīvot bez to, es domāju. Un man tomēr arī ir interesi nākotnē dzīvot arī Latvijā.
Jums ir daudz dombiedru šajā paudzē, kas arī ir līdzīgā vidē auguši un ar līdzīgām interesēm šobrīd?
Tur ir daži. Ne visi nav tā. Dažs vienkārši grib tikties ar latviešiem, lai būtu tajā sabiedrībā. Bet es nezinu, vai tur ir tik daudz, kas izjūt tieši to saiti ar to kultūru, un kad tie būtu tādi, kas varētu dzīvot Latvijā.
Atgriežoties pie šīs svētku programmas, kas veido to saturisko pusi, piemēram, kādas dziesmas tiks dziedātas koncertā vai kādas dejas dejos?
Tieši mums ir viena mūzikas nozars vadītāja, Krisīte Skare no Bostons, ko es jau pazinu no mans mājas pilsētas. Viņa ir tā, kas ir salikusi visu to kopkoru koncertu repertuāru. Viņa cītīgi izskatīja visus tos iepriekšējos repertuārus un izvēlējās tieši, kas būtu tās mīļākās dziesmas, kas nav varbūt kādu laiku dziedāts. Viņa arī pielika no austrumkrastu komponistiem vairākas dziesmas, no sieviešu komponistiem, kas nav tik bieži dziedāti. Tātad viņa to ļoti uzmanīgi skatījās.
Mēs centāmies tā, lai tā programma ir tā tāds bizes vijums no trīs dažādām dziesmas, kuras mēs mīlam, dziesmas, kuras parasti cied, dziesmas svētkos un dziesmas no austrumkrasta dziedātājiem.
Es saprotu, ka darba ir daudz un ārkārtīgi dinamiski šis laiks ir.
Jā.
Ar kādi ir tie lielākie izaicinājumi, ar ko jūs saskaraties tagad šajā procesā?
Domāju, ka tā pirmā šokējošā lieta, kas varbūt jūs, otrreiz es tam negribētu iet cauri, kad rīko dziesmas svētkus ASV, jeb arī Kanādā, jeb arī Austrālija. Ir noteikts laika posms, cik ilgi viņiem gatavojas, parasti tie ir 3 gadi. Mums tas bija jāveic 1 gadu un 6 mēnešu laikā.
Jā,
tad viss bija jādara 2 reizes ātrāk, 2 reizes intensīvāk, strīdējāmies 2 reizes skaļāk. bet pagaidām vēl liks, kad esam virs ūdens, vēl turamies. Mums ir ļoti, viss sanāk labi. Mums arī ir tomēr arī finansiāli viss, tas ir diezgan liels izaicinājums, kā visu budžetēt, un jo dziesmas sēka tiek finansēta vai no sponsora naudas, vai no ieņēmumiem no biļetēm. Un tur ir, jā, tas ir, mēs izskatās, ka būs labi.
Un kā ir, cik liela interese ir par biļetēm, kas ir tie cilvēki, kuri nāk tad uz svētkiem, un vai jūs jūtat, ka tā interese arī ir?
Nu, ir liela.
Jā.
Nu, ir liela. Nu, pērk vairāk 1000 vērtībā katru dienu biļetes mums. Un liekas, ka arī pēc tā mēs varam konstatēt, ka, teiksim, dalībnieki kopā ar skatītājiem nu jau pārsniec 2000 skaitu. Un interese ir liela, un mēs cerams, ka viņi būs vēl lielāka un vēl intensīvāka, bet mēs katru dienu sekojam visiem pirkumiem un priecājamies par to, ka skatītāji būs. Un
kā jūs redzat, vai nākamajiem dziesmas svētkiem būs kam nodot stafeti tālāk to karogu? Vai šobrīd?
Mēs par ASV svētkiem nezinām, bet to svētku karogu mēs nododam Hamiltonai uz Kanādas dziesmas svētkiem. Tātad tie noteikti būs un jau tiek plānot.
Mm-hmm. Nu tad veiksmi un izdošanos un daudz spēku un izturības vēl pēdējā maratona posmā.
Jā, liels paldies.
Finiša sportā un uz tikšanos dziesmas svētkos. Paldies.
Paldies.